Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җырым белән сәлам юллы музыкаль тапшыруын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Без юлларга чыктык кына, күңелдә якты теләк, иң дөрес, иң туры юлны сайлашырга сез кирәк. Алда көрәшләр дә булыр, югалып калса кинәт, егылганда тотынырга, көч бирергә сез кирәк. Сүнгән чакта өметебез, калмаган чакта терәк, күз яшьләрен сөртә-сөртә юатырга сез кирәк. Бойыкмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк, укытучылар, безгә һәр чак сез кирәк. Хәерле көн, мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз! Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруының бүгенге чыгарылышын атаклы шагыйр Фәнис Яруллинның «Сез кирәк» дигән шигыры белән башлап җибәрүебез юкка гына түгел. Тагын ике көннән, 5 октябрьдә дөньядагы иң күркәм, иң абруйлы, иң мактаулы, иң авыр һәм шул ук вакытта иң кирәкле һөнәрләрнең берсе укытучылар көне билгеләп үтелә. Яш буынга белем тәрбия бирүдә армиталны эшләүче, бар гомерләрен мөгаллимлек хезмәтенә багышлаган хөрмәтле затларга, күп санлы укучылар, ата-аналар исеменнән тагын бер кат олы рәхмәтебезне әйтәбез. Республикабызда үз эшләренә чын күңелдән бирелгән, югары һөнәри осталыкка, зур казанышларга ирешкән педагоглар бихисап. Илсур Җиһаншин Казандагы 2-нче лицей-интернатта тарих һәм җәмгыять белеме фәннәреннән 12 ел укыта. Шушы вакыт эчендә ул әзерләгән 120 укучы Бөтенроссия олимпиадаларының призерлары булган. Ул мәгариф хезмәткәрләренең быелгы һөнәр осталыгы республика конкурсында җиңү яулап, Россиянең иң яхшы укытучылары арасына керде. Бу көннәрдә Россиянең иң яхшы укытучы конкурсының финал этабында катнаша. Якташыбызга анда да уңышлар телик. Бу көннәр Мамадыштагы 2-нче лицей директоры Салават Гыймранов өчен дә киеренке. Ул Мәскәү өлкәсендә уза торган Россиянең ел директоры конкурсының йомгаклау этабында катнаша. Финалга илнең төрле төбәкләре мәгариф учреждениеләреннән 30 директор чыкты. Аңа да уңышлар юлдаш булсын.
Жыйылғанда журналыңны ашып, бірәм-бірәм бізіні барлыйсыз. Қыяш кебік бізге илмаясыз, ай шағында жидді буласыз. Шуңа көрә біздің ең қарасыз. эшләп аласыз. Шуңа күрә безнең иң кадерле укытучы булып каласыз. Киңәшләрең хаман искәтешә, ашкан сайын ғүмір дәфтәрін. Хәрбір кемнің яшіріп куяр идең, уйламыйша қылған эшләрең. Қыяш кебік бізгә йылмая, айшарында жидди буласыз. Шуңа күрә безнең иң кадерле укытучы булып каласыз. Дөнья булғаш түрлі шаплар була, бір біз үлсе, бір біз абына. Күтмәгенде бірер ердем келсе, сіз булышқан көбі күйла. Қыяш көбік бізге илмая, айшағында жидди буласыз. Шуңа күрә безнең иң кадерле укытучы булып каласыз. Шуңа күрә безнең иң кадерле укытучы булып каласыз. Укытучы булып каласыз.
Менә укытучыларга зур хөрмәт, ихтирам хисләре белән язылган тагын бер хат. Аны Балык бистәсе районында яшәүче ветеран мөгаллимнәр кабул итеп алсыннар. Сезгә бу хатны язу минем өчен күңелле дә, шул ук вакытта бераз моңсу да. Күңелле, чөнки ул бик кадерле һәм матур бәйрәм, укытучылар көне уңаеннан языла. Әни өчен моңсу диярсез? Чөнки без укыган мәктәпләрнең бүген берсе дә юк инде. Әйе, бу һәр кичкене авылны алда көтеп тора торган яман киләчәк. Нишләтәсең? Заманасы шундый. Еллар узган саен шаулап гөрләп үткән күңелле мәктәп елларын ешрак искә аласың икән ул. 10 ел буе бер партада утырган классташлар белән очрашу мизгелләре дә түземсезлек белән көтеп алына. Чөнки сезне уртак хатирәләр, күңелле хәлләр бәйли. Иң мөһиме һәм кызыгы хәтердә бары тик матур истәлекләр һәм вакыйгалар гына. Олы тормышка үзенең беренче мөстәкыйль адымнарын ясаган мәктәп сукмагы буйлап атлап килгән сабыйны каршы алган укытучыны мин шын мәгънәсендә икенче әниебез дияр идем. Безне фани дөньяга китергән әдәм беренче әниебез булса, дөньяга күзебезне ачкан, укырга, язарга, уйларга, фикер йөртергә, шын мәгънәсендә яшәргә, мәрхәмәтле булырга өйрәткән зур игелекле кешене Нишек инде икенче әни дип атамыйсың ди. Юкка гына шагыйр да укытучы сүзен һеч икеләнми, ана исеме белән тиңлимин дип язмаган бит. Безне дә менә шундый олы йөрәкле, киң күңелле, мәрхәмәтле мөгаллимнәр укытты. Аларның һәрберсе турында озаклап һәм тәфсилләп сөйләргә мөмкин. Беренче укытучым Нуриева Миләүшә Гафар кызы, авылыбыз кеше укмаста хөрмәткә лаек ханым. Бу тормышта аңа бик күпне кичерергә туры килсә дә, сабыр, түзем булу белән бик күпләргә үрнәк. Урта мәктәптәге класс җитәкчебез Гыйльфанова Миңниса Габдулгазиз кызы, математика укытучыбыз Нурзия Мөнир кызы, рус теле һәм әдәбияты укытучыбыз Касымова Светлана Гыйльман кызы безне генә түгел, әти-әниләребезгә дә белем биргән мөхтәрәм мөгаллимнәр. Алар өчен без шуңа да үз балалары кебек кадерле һәм якын булганбыздыр күрәсең. Кызыклы һәм мавыктыргыч итеп географиядан һәм биологиядан белем биргән, дәресләрендә төрле континент материкларга, илләргә сәяхәт иттергән, география буенча республика олимпиадаларына алып йөргән, кошлар һәм хайваннар, бөҗәкләр дөньясы белән таныштырган кадерле укытучыбыз Хабибуллина Гөлгезем Абдулхаевна. Дөнья һәм Россия тарихыннан кала, җирле тарихыбыз сәхифәләре белән таныштырган һәм җәмгыять белеменнән укыткан Рәдиф абый Хабибуллин, Людмила ханым Ибраһимова, рус теле һәм әдәбиятыннан ныклы белем биргән, китапка һәм әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләгән Яхина Нина Ивановна, Рафига Габдулгазизовна, Саннар иленә сәяхәткә алып чыккан математика укытучыбыз Мәдинә ханым Нигматуллина, директорыбыз Рәис Зәйнуллович Нигматуллин, безнең физик яктан чыныктырып үстергән, сәламәтлегебез турында кайгырткан физик культура һәм тәрбия укытучыбыз олы йөрәкле Рәис абый Халилов, югары сәнгать әсәрләре белән таныштырып, рухи дөньябызны байытуга өлеш керткән рәсем укытучыбыз Роза ханым Якупова һәм исемнәре телгә алынмаган башка бик күп укытучыларыбыз. Сез барыгыз да безнең йөрәкләрдә иң изге кешеләр булып сакланасыз. Безгә урта мәктәпне күршедәге Бәтке авылына 7 чакрым җәяү йөреп укырга туры килде. Кышкы салкын көннәрдә һәм язгы көзге пычракта интернатта кунып калган көннәрдә була иде. Туган нигезләрен сагынып, ата-аназына тартылган балалар күңеленә саксыз кагылмады безнең мәктәп укытучылары. Ял вакытларыбызны без бик күңелле үткәрә идек. Ду килеп, бердәм булып, төрле бәйрәм кичәләргә әзерләнә идек. Укудан соң мәктәптә чыннан да икенче тормыш башлана иде. Көндез 5-6 дәрес биргән укытучыларыбыз гаиләләрен калдырып, еш кына кичләрен дә безнең янга киләләр иде. Авылда яшәгәч, аның бит әле мал туары да, кош-корты да була. Аларны да карап, ашарга да пешереп, үз балаларын гаиләләрен дә карап, наз бүләк итеп, ничек өлгерделәр икән алар? Каян көч алдылар икән? Үз эшләренә бары фидакарларчә бирелгән кешеләргә генә хас сыйфаттыр бу. Шуңа күрә дә мәктәбебез бер гаилә сыман иде. Районда һәр вакыт алдынгылар рәтендә булды. Моның нигезендә, әлбәттә, укытучылар коллективының тырыш хезмәте балаларны ярату ята. Балалар саны кимү сәбәпле мәктәбебез ябылса да, яраткан укытучыларыбызның кайберсе районның башка мәктәпләрендә мөгаллимлек итәләр һәм югары күрсәткечләргә ирешәләр. Мен аларга алга таба да исәнлек, саулык, имин тормыш, гаилә бәхте, күңел көрлеге телим. Һәм Миңгол Галиев башкаруында Фәнис Яруллин шигыренә Әхмәт Хәйретдинов иҗат иткән «Сез иң гүзәл кеше икәнсез» дигән җыр тапшыруыгызны сорыйм. Хөрмәт белән, барлык классташлар исеменнән журналист Раил Садрый. Әйдәгез, укытучылар гимнына әйләнгән әлеге җырны бергәләп тыңлыйк.
башка авырлык, жетми калса кишиге сабырлык. Сиздер мише ярдам иткенсиз, сөзин күркем кеше икенсиз. Сиздер мише ярдам иткенсиз, сөзин күркем кеше икенсиз. Балаларның теле каңгырау, елшен кылды ява мен сорау. Барсына да жауап биргәнсез, сезин галим кеше икәнсез. Барсына да жауап биргәнсез, сезин галим кеше икәнсез. Чыгып дөнья тануна, бәхтебезне эзләп табуна. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Зур ышаныч белән көткәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез. Мактагансыз тиеш урында, яклагансыз тиеш урында. Күңелебезгә ак нур сипкәнсез, сез иң гадел кеше икәнсез. Күңелебезгә ак нур сипкәнсез. Гадел кеше икәнсез, сез иң күркәм кеше икәнсез, сез иң сабыр кеше икәнсез.
Сабыр айнының Яулаштау авылы китапханәсесе Тәгъзимә Галиева безгә мәктәп елларына бәйле хатирәләрен чагылдырган хат юллаган. Табигатьтә үзенең җылы көннәре, сары яфраклары, мул умышлары белән көз тантана итә. Үзе моңсу, үзе күңелле көз айлары матур бәйрәмнәргә бай ул. Өлкәннәр көне, укытучылар көне икесе дә октябрь аена туры килә. Укытучы дигәч, күз алдына әниләр белән янәшә куярлык. Уйлаган сайын бары тик җылы хисләр генә уятучы, җанга якын, олы хөрмәткә лаек укытучыларыбыз килеп баса. Безне кулыбыздан тотып хәреф язарга, укырга, санарга өйрәткән бу бөек затларыбызга рәхмәтләребезнең иң олысын әйтәбез. Нәкъ 50 ел элек булган вакыйга укытучылар көне якынлашканда ел саен хәтердә яңара. Шушы матур бәйрәм алдыннан күңел түрендә йөргән истәлекне радио тыңлаучылар белән уртаклашсам бик урынлы булыр дип уйлыйм. Мине ноябрь аенда туганга иптәшләрем белән укырга алмадылар. Яшең тулмый дип икенче елга калдырдылар. Ә укыйсы килә. Иптәш кызым Гөлфирәгә ярып мәктәпкә укырга киттем. Безне мөләем, йөзеннән нур балкып торган укытучы апа каршы алды. Кунак кыз да килгән икән диеп, мине алдагы партага утыртып, төсле карандашлар рәсем дәфтәре бирде. Укучылар дәрес тыңладылар, мин рәсем ясап утырдым. Икенче дәрес башлангач, бу матур апа мине: «Әнием көтәдер, бар кайт инде балам», диеп, ясаган рәсемнәремне кулга тоттырып, өйгә кайтарып җибәрде. Шушы гамәле белән укытучыларга карата гомер буена җитәрлек хөрмәт уятып калдырды. Бәлки шуңадыр, бу матур хатирә минем күңелдән бер вакытта да җуелмады. Бу олы йөрәкле укытучы, минем беренче укытучым Галимҗанова Мәсфура апа иде. Безне укыткан укытучыларыбыз инде бик күбесе арабызда булмасалар да, аларны Олы хөрмәт белән искә алабыз. Ул вакытта 8 еллык мәктәп булса, хәзер балаларыбыз 11 еллык мәктәптә белем ала. Мәктәбебездә балаларга белем бирүдә кешеләрен кызганмыйча тырышып эшләүче бердәм тырыш укытучылар коллективын якынлашып килгән матур бәйрәм укытучылар көне белән котлыйм. Авыр, ләкин мактаулы эшләрендә исән-сау эшләсеннәр. Укучылары аларны уңышлары белән сөендереп торсыннар иде. Һәр кайсының гаиләләренә иминлек телим. Күкләребез һәр вакыт аяз, тыныч булсын. Әлеге изге теләкләргә кушылып, мактаулы һөнәр ияләренә Зөлфия Минхаҗева башкаруында укытучыларга багышлап язылган сираттагы җырны бүләк итәбез. Рәхим итеп тыңлагыз. Әмінә бу қатны бізгә қайбыш яқларыннан Исламия Мусіне юллаған. Исламия ханым тыңлаушыларыбызға таныш деп ойлайбыз. Ол тапшыларыбызда даими қатнашып килә. Ұзақ еллар қайбыш районының Бәрлібаш мәктәбендә татар тілі һәм әдәбиәте, рус тілі һәм әдәбиәте фәннәреннән уқытқан. Ол тәрбиәләп шығарған уқытушылар хәзер инде үзләре ил тотқалары. Моннан берничә ел элек Исламия Мусина Олы Кайбыш урта гымым белем бирү мәктәбе директоры итеп билгеләнде, һәм менә ул үзенең коллегаларын бәйрәм белән котлый. Безнең белем үзәгендә укытучы исемен чын мәгънәсендә аклаучы кешеләр эшли дип яза ул. Коллективыбыз зур, бердәм, эш сөючән. 54 укытучы киләчәк буынга белем һәм тәрбия бирә. Алға қойылған мақсатлар зордан, һәм аларға һәр хезмәттәш ирешеп килә. Укытучылар көнен елда уңышларыбыз белән каршылабыз. Югары һәм беренче категорияле укытучыларыбыз янында күп кенә яш укытучыларыбыз тәҗрибә туплыйлар. Ир укытучыларыбыз аеруча кадерле. Илдус Госманович, Фәнил Рәшитович, Ленар Рифкатович тәрбияләгән укучылар республика күләмендә дә танылу алып, алар юлын дәвам иттерәләр. Туган телебезне өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Илүзә Илгизовна, Алсу Фәритовна, Гөлия Алкиновна, Ләйсән Рәшитовна тел сагында торучылар. Саны китсәң, һәрберсенә озак итеп тукталасы килә. Ә бүген коллективтагы һәр коллегамны үзебезнең һөнәри бәйрәмебез белән котлыйм. Балаларга биргән белемнәр үзләренә дә, җәмгыятькә дә файда китерсен иде. Без тәрбияләгән балалар чын шәхес булсыннар. Алар турында матур кайтавазлар, рәхмәтләр генә ишетеп, саулыкта яшәргә язсын иде. Укытучы балаларны чын йөрәктән яратучы кеше ул. Шул исемне тапламыйча, озак еллар бергә эшләргә язсын иде дигән теләктә калам дип тәмамлана Исламия ханым Мусинаның хаты. Тілегізді өтейбіз. Олы Қайбыш орта мәктәбі педагоглары құрметіне Ғабділфәт Сафин башқаруында «Сыңғы қыңғырау» деген жыр яңғырай.
Кенәттіне ғашықы болығым, Кенақсыз көзілеріне Сірілі нұрлар шағылды күт Самими езілерінде Неге дейіп мен қарадым Сен езгенде ақы жилді Оқушым идің әлі менім Неге кірдің көңіліге Соңға қыңғыр аушылама Ерек бар қиялымаған Үзі қошысын ярады Яратып қиялымаған Соңға қыңғыр аушылама Ерек бар қиялымаған Үзі қошысын ярады Яратып қиялымаған Өтіп олам дәрісі мені Сағаты тәулекке тең Бір қарасаң мәхәббәтім Бір қарасаң сәңілімсің Тақтайымына шыққанда Ағылып кеттің ялығыш Язмышыларда ялығышылар бар Бұй алғыш татлы ялығыш Қыңғыраушылама, ерек бар қиялымаған Үзу қошысын яратып, яратып қиялымаған Өзілер білән қарым, дәрісті балаларға. Нешемі көз арасынан, той алмайым сеңа қара. Назлы қарашыңа ұрап, дәшесің ярат ярат. Соңға қыңғыр аушылама, ерек бар қиялым алған Үзі қошысын яратып, яратып қиялым алған Сыңға қыңғыр аушылама, ерек бар қиялым алған Үзі қошысын яратып, яратып қиялым алған
Жарым білән сәлем юллай музыкал тапшыруы давам итә. Хәзер Биектау районыннан бер төркем ата-аналар исеменнән язылган хат белән танышыйк. Һәр кешенең иң матур, иң татлы һәм җылы истәлекләре аның бала чагы белән бәйләнгән була. Иң күңелле хатирәләр әлбәттә мәктәп еллары. Мәктәп дигәч, күз алдына шунда ук укытучы килеп баса. Беренче тапкыр мәктәп усагысын атлап кергән көннән алып, бала белән янәшәдә атлый ул. Сабыйны кулына алып, белем дөньясына алып керә. Хәреф танырга, язарга, санарга өйрәтә. Менә бу ел безнең нәни балалар да беренче мәртәбә мәктәпкә килде. Аларны белем иленә Әхмәт Сафина Рәмзия Рәсим кызы алып керде. Ул 26 ел Кыркачык станциясе мәктәбендә укытучы булып эшли. Ол оқытқан оқушылар да, әтиянелер де, қызметташылары да аны бек құрмат етелер. Бұл ол өз қанат астына 20 сабыны алды. Балаларығыз бек қызықсын ұшан, актив, шаяннар, шоқлар. Балаларының тілі қыңғырау, ғел шыңғылдый, яуа мін сұрау. Шулай да, бек тез ұртақ тіл таба алдығыз, нықлы білім бересіз, балалар ұқырға бек яратып, тіләп ерелер. Еллар бойы езілеген, мінләген балаға жан жылығызны, энергиығызны, күшігізні, ішкірсіз рәуіште үләшкеннен сонда, шулай мүләйім болып қала алуығыз, ихласлығызны юғалтмауығыз бізіні сықландыра. Сізден шул қадар яқтылық, нұр біркілі. Балаларға берген білім, тәрбие, иғтибарығыз үшін сізге бек зор рәхметлерімізді жеткіреміз. Шулай оқ, Қырқашық мәктебі коллективін хүнәри бәйрәмләре білі құтлыйбыз. Зор рәхмет сізге, құрметлі оқытушылар. Ата-аналарының тілегін еске алып, оқытушылар құрметіне Сирина Зәйнеттинова башқаруында «Яшау яма» деген жыртап шығабыз. Әлігі жырны бар ғымырын шулай оқ, педагогик шәнлікке бағышлаған, Буа шәһәрінде яшап ижат етуші шағыра Гүлнур Айзатуллова ижат еткен. Бұ жер сізіне тұрмыш матурлығын тыйып, оқушыларығызның игілігін көріп яшарға, ішігізді яңа оңышларға рухландырсын, мұхтарам мұғалімнер. Рахим етіп, жер тыңдағыз.
Ялсаң иде гөмер буе жан сүйгәнем белән сүрләшеп яша шундый матур якыннарга сүйләшеп яша Матур, яшәл шундый матур, якыннарга сөйләшеп.
Сіз жырым білен сәлем юллы музыкал тапшырын тыңлайсыз. Рахмет сөзі сәхифасына келген хатлар біле таныштырға вақыт жетті. Хазір COVID белән авыручылар каба тарту сәбәпле, республиканың сәламәтлек саклау учреждениеләре гаять киеренке шартларда эшли. Үз гомерләренә, үз сәламәтлекләренә куркыныч яраса да, табиблар, шафка туташлары, кешеләрнең тиз арада савыгуы, каты авыруларның гомерләрен саклап калу өчен көрәшәләр. Казандагы сугыш ветераннары госпитале медицина хезмәткәрләре өчен дә киеренке вакыт. Татарстанның атказанган табибы Илдар Азат улы Фәхретдин җитәкләгән коллектив кыйынлыклар алдында бирешми. Авыруларга үз вакытында ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү һәм тулысынча дәвалау өчен барлык мөмкинлекләрдән дә нәтиҗәле файдаланалар. Росгвардия ветераны, хәрби хәрәкәтләрдә актив катнашкан Игнатенко Гөлсинә Минхәт кызы рәхмәт хатын баш табибка юллаган. Кардиолог Зайнуллин Раян рәис улы авыруларга карата бик игътибарлы, ихтирамлы, кайгыртучан табиб. Диагнозны төгәл куя, дәвалау курсын билгели. Шундый ста табиблар күбрәк булсын иде дип телим. Ул мине кабул итүгә кан басымымны үлчәде, электрокардиограмма билгеләде, нәтиҗәләрен тикшереп, тиз арада дәвалауны оештырды. Шулай ук рәхмәтемне шафка туташы Агабалаева Тирана Хәйретдин кызына да белдерәм. Ул дәвалауда булышты, процедураларын вакытында үткәрде. Ветераннар госпиталендә дәваланып чыккан Рауза ханым Хуҗиева исә медицина хезмәткәрләренә булган җылы рәхмәт хисләрен шигыр юлларына салып юллаган. Шигыр язам әле сезгә атап, күңелемдә кайный сүзләре, бәреп чыкса алар ташкын булып, үсәр иде чәчкә гөлләре. Ак халатлы, бик тә игътибарлы, күктән төшкән фәрештәләрсез. Җылы назлы караш, шифа куллар, кайдан килгән сезгә шундый көч? Дөнья матур, их, яшисе килә, чирләгәч тә барысын аңлыйбыз. Шифа алып, сихәтләнү белән яшәү тәмен тоя башлыйбыз. Теләгем бик изге барыбыздан, исәнлек бирсен Аллаһ сезгә. Гөрләп яшәү, дөрләп яшәү язсын, тап төшермей нурлы изебезгә. Фәрештәләргә тиң ак халатлы табибларның тынгысыз мактаулы эшләре турында шуннан да күркәмрәк, җылырак итеп әйтеп була микән? Рауза Хаҗиеваның изге теләкләренә кушылып, госпиталь хезмәткәрләренә музыкаль бүләк юлыбыз. Рәхим итеп тыңлагыз.
Шәшкәләр Без бергә идек Алфаклар үрдек Шулак шәшкәдә Без бергә идек Алфаклар үрдек Шулак шәшкәдә Су йөзіңа бигрәк килешә Шәшкә қалпағы Синнән дә сылу Шәшәкләр булу Мөмкинме тағы Синнән дә сылу Шәшәкләр булу Мөмкинме тағы
kuş izler çilde uyunasın. Bizim günler sulgan şaşaklar kibit bulamasın. Bizim günler sulgan şaşaklar kibit bulamasın.
Татарстанның атказанган табибы Рафаэль Шавалиев җитәкләгән республика клиник хастаханәсе табиплары да кешеләр сәламәтлеге сагында уяу тора. Бу хакта алар турында республика сәламәтлек саклау министрлыгының интернет кабул итүенә юлланган рәхмәт хатлары ачык сөйли. Безнең гаиләдә зур шатлык, оныгыбыз туды. Аны сау сәламәт киенчә якты дөньяга тудыруда республика клиник хастаханәсе табибларының тырышлыгы бик зур булды, дип язалар Чалдыдан Петриченко гаиләсеннән. Оныгыбызның әтисе, улыбыз Денис республика горурлыгы булган КамАЗ Мастер спорт командасында эшли. Хатыны Дария Чалдыдагы 95-нче Балкыш балалар бакчасы педагогы. Баланың үсешен Чаллы клиник диагностика үзәге табиплары даими күзәтеп торды. Республика клиник хастаханәсе белгечләре исә безгә сәламәт, көләш йөзле анык бүләк иттеләр дисәк тә һич ялгышмабыз. Бигрәк тә сулыш органнары бүлеге мөдире Дьякова Екатерина Валериевнага, диагностика үзәге мөдире Черемисин Алексей Евгеньевичка, акушерлар командасына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Барысы да үз эшләренең чын осталары, белемле, тәҗрибәле хезмәткәрләр. Авыр эшләрендә киләчәктә дә уңышлар телибез. Менә хастаханәнең баш табибы Рафаэль Шавалиев исеменә алынган тагын бер рәхмәт хаты. Аны Каджаринова Анастасия җибәргән. Әле күптән түгел генә без төнлә Казан аэропорты янында гаиләбез белән юл транспорт һәлакәтенә очрадык. Бәхтебезгә авария булган җирдән хастаханәнең ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү машинасы узып бара иде. Безнең янга туктап, тиз арада машина йөртүчеләргә җәрәхәтләнгән балага ярдәм күрсәттеләр. Югыйсә бу вакытталарның эш исминасы да булмаган икән. Кеше кайгысына битараф калмыйча ярдәмгә ашкынулары сокландырды. Табиб Жамалиева Екатерина Имамовна, фельдшер Сабиров Рустам Рашид улы, машина йөртүче Казарин Дмитрий Валерьевич составындагы ашыгыч ярдәм бригадасына вакытында ярдәм күрсәткәннәр өчен мең рәхмәт. Хайруллина Гөлдания, икенче травматология бүлегенең яш хирургы Фассахов Рустам Ринат улына рәхмәт җиткерүебезне сорады. Кулымдагы травмадан узак интектем. Ниһаят табиб спицсаны салдырды. Аллага шөкер, барысы да җайланды. Миңа операция ясаган, кулымның төзәлүен даими күзәтеп торган хирургка эшендә уңышлар телим, дип язган ул. Кешеләр сәламәтлеге сагында уяу торган республика клиник хастаханәсенең алда исемнәре телгә алынган медицина хезмәткәрләре хөрмәтенә Зәйна Фәрхәтдинова башкаруында җыр яңгырый.
Thank you.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җырым белән сәлам юллы музыкаль тапшыруының бүгенге чыгарылышы шушының белән тәмам. Аны Фәнис Мөхәммәтов әзерләде. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: Индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9, Татарстан радиосы. Җырым белән сәлам юллыйм тапшыруына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар: 554-30-21, 555-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез. Эфир дулкыннарында кабат чырышканга кадәр. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.